Ja, men inden vi vil være sammen om dagens tekst, så vil vi bede sammen. Herre Gud og far i himlen, tak fordi vi får lov til at være sammen her i dag. Tak fordi at vi får lov til at være sammen i forventning om, at du vil være nær. Herre, du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være midt i blandt os. Det vil vi minde om nu. Så vil vi bede dig, Gud Hellige, om, at du vil komme og åbne ordet for os. Herre, vi bekender, at vi er helt afhængige af, at du griber ind, at du lader det blive til liv. At du åbner det for os. Vil du tale til os der, hvor vi hver især er i dag? Og lad os få et møde med dig. Det beder vi dig om i dit navn. Ja, vi skal være sammen om prædiketeksten til i dag, til den her søndag fra Lukas kapitel 1, og vi vil rejse os, og så vil vi høre fra vers 67 til 80 omkring Zakarias' lovsang. Der står, hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed og hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være for Guds inderlige barmhjertighed, hvorved solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på frelsens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Ja, den her lovsang her, den er jo udtalt af, man kan sige, en glad gammel mand. Det er ikke forkert at sige det omkring Zakarias her. Han var højt op i årene, og alligevel så var han nybagt far. Det er jo en fantastisk beretning, og den kan I jo hjem og læse i Lukas kapitel 1, lidt tidligere her i kapitlet, omkring, at Zakarias bliver stum, da han bliver åben, at Gabriel kommer til ham inde i templet. Og så tvivler han faktisk lidt på, at det her det kan lade sig gøre med, at han skal være far. Og så får han en stemme igen her i vers 63 og 64, efter at Johannes er blevet født. Og det er jo der, hvor der er tale om, hvad skal han hedde? Jamen, han skal hedde Johannes, siger Zakarias' kone, men det siger, siger de andre, det kan ikke passe. Så er det, han får hans stemme igen og siger, jamen, den er god nok. Han skal hedde Johannes, han skriver det på tavlen. Og så kommer vi til det her, hvor han bryder ud i jubel, den her lovsang fra Zakarias. Og hvad er det så, den handler om? Nu kunne man jo godt tro, at, at den handler måske om, at tænk sig, jeg fik lov til at blive far og videreføre min slægt. Det har været stort for ham. Det er helt utvivlsomt været en stor ting på det tidspunkt. Det kan også være, at han kunne have fortalt noget omkring, hvor dejligt det er at snakke igen. Nu har jeg været tavs i mange måneder, og hun har fået det sidste ord hele vejen igennem, og nu kan jeg rent faktisk tale igen. Men det er ikke det, han snakker om. Det er ikke det, han fortæller om. Jeg ved ikke, hvad Zakarias han har lavet i de her 9 måneder, for han har jo nok ikke haft de samme opgaver, som han normalt har haft. Jeg kan forestille mig, at han har gået lidt i biblioteket, eller i hvert fald studeret, hvad er det egentlig, skrifterne siger omkring det her, der er profeteret. Det vil jeg tro, uden at vide det. Det er det, han har brugt tiden for. Han har måske læst om det om i Malakias' bog, og kigget, hvad står der omkring det, som hænder nu her. Og hvad er det nu, han siger til dem? Jo, først og fremmest, så kan vi jo læse, at han bliver fyldt med Helligånden i vers 67. Og hvad er det, at Helligånden altid taler om? Helligånden taler altid om Kristus. Det er værd at holde sig for øje, og det er også det, vi kan se her i dag. At det, som Zakarias rent faktisk taler om, det handler næsten ikke omkring hans egen søn, men det handler omkring Jesus, omkring Kristus. Ja. Vi vil prøve at kigge lidt ind i det, og det første nedslag, vi vil lave, det er det der med, at Herren han har besøgt sit folk. På det her tidspunkt op til Zakarias' åbenbaring her inde i templet, der har der så at sige været radiotavshed fra Gud i måske op til 400 år. Det var en periode, hvor der stort set ingen profetier eller undergerninger eller åbenbaringer var. Der skete ikke meget sådan rent mellem Gud og hans folk i 400 år. Der var faktisk en slags tavshed. Og de her generationer, de har jo afløst hinanden. De er jo kommet, og de er jo gået, og de har jo fået fortalt omkring det, der er sket forud i Israels historie. De har fastholdt og tilbydet Gud i templet i den her periode, så det er ikke fordi, de har vendt Gud ryggen sådan som et folk. Men jeg tror jo alligevel, at vi kan antage, at der har været en vis form for afmatning, måske i folket her, eller hos jøderne, eller hos Guds folk. Det kan man selvfølgelig kun gisne om, for det står der ingenting om. Der står til gengæld noget omkring, at de havde et oprør mod grækerne i år 167 før Kristus, altså før det her, hvor de generobrede templet og generobrede den rene gudstyrkelse derinde. Så det er ikke fordi, det med Gud ikke har betydet noget for dem. Det skal vi ikke tro. Men jeg tror faktisk, at det har været en åndelig mørk periode for dem. Og så kommer det her, at Gud han besøger sit folk igen. Jeg tror jo virkelig ikke, at vi skal undervurdere, hvor stort det har været for dem, at Gud han har besøgt sit folk. Gud være lovet, han har besøgt os, siger Zakarias. Men det, som Zakarias han hentyder, det er ikke det der skete med Gabriel i templet. Det er faktisk ikke det, der er det vigtige. Det er ikke det, som han vil fremhæve, når han siger, at Gud har besøgt sit folk. Men han vil sige, at ham vi tror på, han har glemt os. Han har set til vores elendighed. I vers 70 står der, sådan som han fra gammel tid har forkyndt det. Altså, det har han lovet, og det gennemfører. Og jeg tror måske, hvis vi sætter os lidt ind i Israels historie her, og Israels situation, så tror jeg måske, vi kan genfinde os selv. Eller det er i hvert fald nok nogen af jer, der kan, og nogen af os, der kan i perioder, genfinde os selv. Det er måske ligesom opleves som en periode på 400 år, hvor Gud ikke taler til os. Det gør det selvfølgelig ikke. Men det kan måske opleves i perioder i vores liv, som om han Gud han ikke viser sig for os. Vi kan være anfægtet af mange årsager. Vi kan være anfægtet over os selv, over vores synd, og det vi ikke lykkes med, som vi egentlig gerne ville lykkes med. Det kan være et gentagende problem, der anfægter os. Det kan også godt være en anfægtelse, at det arbejde, vi udfører i Guds rige, det ser ud til at være frugtesløst. At det måske ikke ser ud, som om det lykkes, at der ikke er propfyldt på parkeringspladsen med nyomvendte mennesker, som gerne vil komme her og høre om Jesus. Det kan jo være, at det er det, som anfægter os som menighed og personligt. Det tror jeg, vi oplever i perioder. Andre gange så kan vi også anfægtes over andre kristnes liv. Altså, hvordan lever andre mennesker? Hvordan ser det ud med kirkebilledet ud generelt? Der kan være flere forskellige ting, hvor vi tænker, det er godt nok en mørk tid. Hvor er Gud dog henne i alt det her? Hvorfor lader han det ske? Og ned på personlig plan kan det også være sygdom og åndelig, sjælelig nød, der på en måde anfægter os. Manglen på bønhørelse. I hvad du beder og beder og beder. Det samme. I hvad du beder for dine børn, eller for dine venner, eller for andre. Men der sker ingenting. Og vi tænker, findes Gud overhovedet? Det kan også være en del af vores anfægt. Og så kan det være, at du læser i din bibel hver dag, og at du bruger tid på det. Og du rigtig prøver på at høre, hvad det er, Gud vil sige til dig, men det opleves ikke som om, at der er liv i det. Sådan kan vi være på forskellige tidspunkter i vores liv og i forskellige oplevelser. Man kan jo sagtens have en stik modsat oplevelse, hvor du oplever, at Gud han taler sit ord, at han svarer på konkrete bønder, og at han føles nær og opleves nær, og det er dejligt at være kristen. Sådan kan vi jo svinge. Jeg tror måske, at vi kan sætte os lidt ind i det her med Gud, hvor er han henne? Sådan tror jeg, at Israel har tænkt. Gud, hvor er han henne? Ikke siden opholdet i Egypten har Gud været så tavs, som han havde været i den her periode. Så er det nemlig, at Zakarias' lovsang den er fantastisk, fordi tænk sig engang, han har besøgt sit folk. Og jeg tror, vi kan ønsker os det lidt ligesom Zakarias, at vi kunne få et møde med Gabriel, at han vil komme til os, og han vil sådan rent fysisk vise sig. Det ville være trosopløftende, hvis han kunne det. Vil han da bare med tænde mit hjerte i brand igen? Vil han da bare komme og være helt nær, helt følbar, helt tæt på? Det tror jeg, vi længes efter. Og bliver han dog af? Og det kan anfægtes. Zakarias, han fik lov til at være budbringeren her. Og det, at han fik lov til at være budbringeren af det her budskab, det fik ligesom alt det andet til at visne. Det var ikke det, der var væsentligt at tale om i den her lovsang. Nej, tænk sig engang. Gud, han har besøgt sit folk. Det er stort. Gud, han har opfyldt sit ønske ved Abraham, som han taler om i vers 73. Og det er stort. Zakarias, han fik lov til at være vidne til det her, at det løfte, som det var med, at hans folk skulle blive stort, det var det, som var løftet til Abraham, at det kommer til at ske nu her, at Guds folk skal blive stort, det bliver gentaget her. Og der er Zakarias den første, der ser det. Hvis du sidder i det her mørke og tænker, tænk sig en gang, nu kunne jeg godt tænke mig, at Gud havde kommet til mig. Så kunne jeg godt tænke mig at fremholde en pointe her fra dagens tekst, det er, at Gud han lovede jo Abraham, at de skulle blive et stort folk, og det er det, han gentager her. Så Gud han gentager sit løfte helt tilbage fra gamle dage. Gud han lovede faktisk også, at han ville udfri israelitterne fra Egypten efter 400 år, og det gjorde han faktisk. Ja, han lovede også, at kong Kyros skulle udfri folket af Babylon, og det gjorde han. De blev udfriet af Babylon. Gud han lover utrolig mange ting i Gamle Testamente, og mange af tingene kan vi allerede se opfyldt nu og dengang. Gud, det han lover, det holder han. Og Gud han lovede, at han ville sende en frelser i Jesajas for eksempel, og det gjorde han. Så til dig, der sidder her og tænker, det er virkelig godt nok lidt dødt det her i perioder af mit liv, så vil jeg bare sige, Gud han lover noget, og han holder det. Og han lover noget, blandt andet, at han kommer igen. Det kommer han til. Fordi det kan han ikke lade være med, fordi det har han lovet. Altså det, han har lovet os, det skal han opfylde. Fordi sådan er Gud. Hans løfter kommer til at gå i opfyldelse. Og så kan det godt være, at vi sidder med en anden oplevelse. Men det er sådan set underordnet, hvordan vi føler det, hvordan vi oplever det. Fordi Gud, han opfylder hans løfter. Det vil jeg gerne fremholde som en af de vigtigste pointer her i dag. Han kom, og det gjorde han, fordi han havde lovet. Og han kommer igen, fordi han har lovet at komme igen. Ja. Der er også en anden grund til, at han siger, at han vil komme her. Og det er barmhjertighed. Det er meget vigtigt argument det der med, at Jesus han kom, fordi det var lovet, og vi læser faktisk også ofte i Nye Testamente i evangelierne, at de og de ting skal ske, fordi at de ting skal gå i opfyldelse. Så det er ret væsentligt. Men der er en anden grund her. Det er, at han kommer af barmhjertighed. Han kommer ikke, fordi at Israel havde sådan set været plaget længe nok måske, eller været udsat for tavshed længe nok, eller fordi de havde gjort sig fortjent. Nej, han kommer grund af barmhjertighed. Det var ikke deres fortjeneste, som vi kan læse her. Han kommer for at vise barmhjertighed. Og hvis du sidder tilbage her og tænker, jamen hvorfor kommer han så ikke tilbage endnu? Så er der faktisk et godt vers om fra 2. Peters brev, der fortæller, hvorfor er det, at Jesus han ikke er kommet igen endnu? Vi kan læse i 2. Peter 3, vers 9, Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, det tror jeg vi kender. Men han har tålmodighed med jer, fordi at han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er barmhjertighed, at Jesus han ikke er kommet endnu. Det er faktisk ikke, fordi han har glemt os. Det er faktisk, fordi han ønsker, at der er flere, der skal nå til omvendelse. For Guds barmhjertighed er årsagen til, at han vil komme igen, men også årsagen til, at han ikke er kommet igen endnu. Han vil, at flere skal nå til omvendelse. Som tidligere nævnt, så handler Zakarias' lovsang her om Jesus. Det handler ikke så meget om Johannes selv, men det handler faktisk også om Johannes Døber her, hans søn, lidt. Nu er det jo ikke noget at sige til det. Som forældre, der kan vi jo godt lide vores børn, og man kunne jo godt tænke, at Johannes han kunne fuld af begejstring fortælle stolpe op og stolpe ned omkring den her dreng, men det gør han ikke rigtigt. Faktisk taler han kun en lille smule om Johannes. Og når han så taler om Johannes, så taler han faktisk om ham på en lidt særlig måde. Jeg havde engang en kollega, som hed Thomsen til efternavn. Og det der efternavn Thomsen, det er faktisk det samme som skuespilleren Ulrik Thomsen. Så jeg har faktisk haft en kollega, der var bror til den der berømte skuespiller Ulrik Thomsen. Og når vi taler omkring ham, min kollega der, så talte vi faktisk en gang imellem om ham, som var broren til skuespilleren. Men heldigvis, så var det ikke det, der var hans identitet hos os. Det var jo manden selv, hvad han kunne, hvad han var som person. For prøv at tænke sig, hvis man kun var kendt, fordi man havde en berømt bror. Det var jo egentlig lidt trist. Og nogle gange spørger vi også, og det spurgte du ikke om, hvad mine forældre hedder. Men nogle gange så spørger vi jo, hvem er dine forældre? Men det er jo egentlig lidt trist, hvis vi er kendt på grund af noget, vi er i relation til hinanden. Vi vil jo egentlig gerne være kendt for den, som vi er. Men det er faktisk ikke det, Zakarias han fortæller om her. Han fortæller ikke om Johannes, fordi han er den, han er. Nej, han fortæller nemlig noget andet om sin søn. Han fortæller om Johannes, at han skal være den højestes profet. Altså det, som Johannes er, det er i relation til hinanden. Det er i relation til den højestes profet. Der står også omkring Johannes, at han skal gå foran Herren. At han skal bane Herrens vej. Han skal bane Jesu vej. Der står, at han skal lære hans folk frelsen at kende. Det er det, der bliver sagt omkring Johannes her. Så det er måske ikke så flatterende, det der bliver sagt om Johannes, fordi det bliver sagt omkring noget, han er i forhold til Jesus. Og det kan man jo sige, det er jo egentlig også stort, at Johannes han får lov til at være det her i forhold til Jesus. Han kunne også have talt om, at han var blevet undfanget ved et mirakel, men det gør han ikke. Og det er jo ikke, fordi Johannes' rolle ikke var stor. Hvis vi går tilbage i kapitel 1, vers 17, så kan vi læse, at han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn. Altså, Johannes han har faktisk en kæmpe stor rolle. Han er faktisk en kæmpe stor profet, sådan relativt. Og Jesus taler også om ham som værende med Elias selv om i Matteus kapitel 17. Så Johannes er ikke en ligegyldig person. Men i Zakarias' lovsang her, så er det ikke det, der er det store, at Johannes han kom. Nej, så er det i forhold til det, det handler om egentlig, nemlig Jesus. Det er Jesus, det handler om i dag. Prologen her med Gabriel, der kommer, og undfangelsen ved de to gamle mennesker, Elisabeth og Zakarias, den er fantastisk. Men det er ikke det, der er væsentligt. Det, der er væsentligt, det er det, som Johannes han skal fortælle om. Det vil vi kigge lidt ind i nu her. I vers 69, der møder vi et udtryk, hvor der står, han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Og det her horn, det refererer til alteret i templet i Gamle Testamentet. Det kan I læse om flere steder. Og egentlig havde det nok ikke så meget form som et horn, som et horn på kvæg eller får eller undskyld bukke eller lignende. Det har mere været sådan fire spyd yderst på alteret, sådan fire forhøjninger formentlig. Men uanset designet her, så har de her horn haft en funktion. Det har haft en ret væsentlig funktion. Det er nemlig et sted, man kan flygte til, og så kan man løbe derind, og så kan man gribe fat i de her horn. Og så er det et helle. Altså, ligesom når vi legede i skolegården som børn, så var der et sted, man kunne løbe hen, og så kunne man tage helle der. Og så kunne man ikke blive fanget eller taget til fat, fordi man havde helle. Og sådan var det også nok, sådan var det også dengang, at hvis der var fjender efter en, og det kunne være berettiget, eller der gjort noget, man ikke måtte, slå nogen ihjel for eksempel, så kunne man søge tilflugt ved alteret, og så kunne man ikke blive rørt der. Så var der et helle. Paradoxalt nok, så var det faktisk lige nøjagtigt Joabs, altså Davids herfører Joabs skæbne, at han blev slået ihjel ved det her horn. Men det er jo sådan en undtagelse. Det må vi lige have med i dag, men det er faktisk ikke udgangspunktet. Udgangspunktet, så var man faktisk i helle. Det var ikke lige Joabs skæbne. Han blev slået ihjel ved alteret. Men det er altså en undtagelse. Altså havde man helle ved alteret. Det var et tilflugtssted. Frelsens horn, det var her, man kunne søge hen. Og så var der ingen, der måtte eller kunne røre ind. Der er fred for alle andre mennesker. Og det var sådan, at der var ikke en indgangskontrol. Sige, hvad har du lavet? Er I over i kategorien mor, eller er vi over i tyveri? Hvad er det, der gør, at du vil ind til frelsens horn her? Der var ikke sådan et filter, hvor nogen der sagde, at du må komme, og du må ikke komme. Det var åbent for alle, og det var åbent for alle etniciteter og alle mennesker. De kunne løbe ind, og så kunne de gribe fat i frelsens horn. Alle sammen. Alle måtte kunne benytte sig af den her mulighed. Og sådan er det også med Jesus i dag. Alle er tilladt at løbe til ham. Alle er det tilladt at bede til ham. Og søge ham alle tider. Der står ikke nogen ved indgangsdøren og sige, ah, du er ikke lige velkommen, eller det der, det er for meget. Eller kommer du nu igen? Eller sådan nogle filter, som vi måske kan sætte op for os. Nej, adgangen ind til Jesus er lige så åben som adgangen til frelsens horns dengang. Alle kan og må kaste deres lid og deres håb til Jesus. Vi hører om i Johannes 3:16, det her berømte vers, at Jesus han siger, enhver som tror. Og det her ord, enhver, det er det store ord i det her. Alle og enhver må søge derhen. Og det gælder også dem, der har stor indsigt i Guds ord, og dem, der har lille indsigt i Guds ord. Det gælder dem, som har kendt Jesus i mange år, og dem, som kun lige sporadisk har hørt om. Der er ikke noget filter. Der er ikke noget krav. Der er ingen ramme, som er undtaget, eller gruppe, som er undtaget, eller ej. Om man er pusher, eller om man er præst, eller om man er medlem af LGBT, eller LM. Faktisk lige meget. Alle har adgang til frelsens horn til Jesus. Om det er styr på livet, eller det hele det sejler, og der er kaos, det er underordnet. Alle har adgang til Jesus. Altid. Når Zakarias her, han taler om, at der er oprejst et frelsens horn, så taler han ikke om, at Jesus han kommer, ligesom der var et frelsens horn. Nej, så taler han om Jesus som værende frelsens horn. Altså det egentlige frelsens horn er Jesus. Det andet, der var i Gamle Testamentet, som vi kendte, det var et tegn på Jesus, og ikke omvendt. Og der tror jeg, vi kan bytte tingene lidt rundt nogle gange, men Jesus var det egentlige frelsens horn. Og ikke omvendt. Når han og hun lovsynger Gud om i 1. Samuel 2:10, fordi hun fik lov til at også få et barn, så siger hun, Herrens modstandere forfærdes, den højeste tordner i himlen. Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin kongestyrke, løfte sin salvedes horn. Det som han og hun taler om og profeterer om der, det er det samme her. At Jesus han er den salvede, det er hans horn. Der kommer, det er den frelse, der kommer. Jesus er frelsens horn. Det er det, Zakarias han taler om. Vi kender lidt det samme, når vi i Gamle Testamentet kan læse om, at Israel var i ørkenen, og de slår vand af klippen. Så bliver det også forklaret for os i Nye Testamentet om i 1. Korintherbrev, at den klippe, det er Kristus. Kristus var med dengang. Kristus er i Gamle Testamentet. Han er igen det hele. Kristus ser ikke, hvad der står i Gamle Testamentet og gør så noget. Nej, Gamle Testamentet fortæller om Kristus. Det gør det også her. Og det er jo det, som Zakarias han fik et lille glimt af her i vers 69. Vi kan dykke ned i mange andre ting i det her, og det vil jeg ikke, det får vi ikke tid til. Johannes' opgave var tydelig her. Han skulle lære hans folk noget. Han skulle lære dem, at Kristus kom. Vi kan også læse om ham, at han var en domsprofet ind i den tid, han levede. Og det blev han frygtelig upopulær hos nogen ved. Men han havde også det her budskab, som vi læser i dag, at Kristus han kom. Og hvorfor gjorde han det? Det kan vi læse i vers 77. Han kom for at lære hans folk at kende, altså Johannes kom for at lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Det er deri frelsen består, og det er det, som Johannes har fået lov til at forklare. Og når frelsen ligger i deres synders forladelse, så ligger det heller ikke i dem selv. Det er det, der er deres frelse. Og den frelse, den er jo bare mere motiveret af den barmhjertighed, som Gud viser, som vi har været inde om på det før. Gud han kunne egentlig lade være. Som Jesus, at han holdt det ikke for at prøve bytte og være Gud lige, for det kunne han faktisk have gjort. Han kunne have blevet i himlen ved hans far, men det gjorde han ikke. Han kom, og så blev han jo ydmyget. Og han blev nedgjort, og han blev faktisk sådan ydmyg, så han kom som et barn. Det behøvede han ikke at gøre. For han skyldte ikke os noget som helst. Han skylder ikke nogen mennesker noget. Han ejer os, og ikke omvendt. Men han kom. Det står meget poetisk her i vers 78. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. Det er solopgangen fra det høje, som kommer med Jesus. Og det der med solopgangen, det er jo sådan en proces. Nu er det faktisk mørkt, da jeg kørte hjemmefra i dag, og så var jeg igennem den her proces. Men desværre, når man kører nordpå, så ser man ikke så meget, der er solopgangen. Og når det er overskyet, så ser man heller ikke. Men nogle gange, når jeg kører østpå til Silkeborg om morgenen, og det er klart, så kan jeg være i den samme proces, hvor jeg ser, nu skal jeg ikke længere have langt lys på bilen. Det er ikke blevet dagslys endnu, men jeg behøver ikke at tænde det lange lys længere. Pludselig så kan man se, det bliver mere og mere lyst, det bliver lidt orange, det bliver lidt rødt, og så kan man sådan lige se den første kant af solen. Og det kender I selvfølgelig godt. I har jo alle sammen oplevet, at I har set. Det er jo afhængigt af vejrforholdet, så kan det være utroligt flot. Det er det billede, Zakarias han fortæller om her, omkring solopgangen. Johannes, tror jeg, han har været det der lidt rødlige skær på himlen. Tænk sig engang, nu begynder der at ske noget. Johannes, han har repræsenteret den del af fasen, at nu kommer der noget. Det har været mørkt, vi har hørt, der skulle komme lys, men nu begynder det at bryde frem. Nu begynder det at komme. Det er ikke højlys dag endnu, men det begynder at ske noget på det her tidspunkt. Åbenbaringsbogen taler om, at når Jesus han kommer igen, så skal hans lys fylde det her hele. Der skal ikke være sol og måne, fordi Guds lys, Jesu lys, skal lyse det hele. Det er det sprog, der bliver talt om til den tid. Men det er altså ikke her, vi er endnu. Det kommer en gang, men det er ikke højlysdag endnu. Det står også, at vi skal have fuld erkendelse, når vi kommer i himlen. Det har vi heller ikke endnu. Så vi er der ikke endnu, men vi er på vej derhenad. Vi får lov til at se mere og mere af Guds herlighed, mens vi lever her på jorden. Vi får lov til som kristne at vokse i erkendelsen, står der. Og det gør vi igennem vores liv med ham. Vi får faktisk lov til at se mere og mere. Vi får ikke lov til at blive syndfri. Tværtimod så oplever vi jo måske, at vi oplever også mere af vores egen svaghed. Men vi får faktisk også lov til at opleve mere og mere af Guds herlighed. Når lyset er begyndt at skinne her, så er det lidt ligesom, når en helbredt mand, en blind helbredt, får lov til at se igen. Vi får lov til at se vores synders tilgivelse. Vi får lov til at få åbnet øjnene op for det her. Det er en proces, som vi får lov til at være i som kristne. At det kommer en dag, hvor vi får lov til at se, at vores synder er tilgivet. Så er det jo til tider, at det kan være mere eller mindre dunkelt. Fordi det er måske kun lige, at vi kan se overkanten af solen. Det er ikke et højlys dag nu. Paradoxalt nok, så er det jo faktisk den dag, at vores lys det slukkes her på jorden, at det for alle må blive tændt. Den dag, så skal vi se. Nu er jeg til 70 års fødselsdag i går, og det var meget hyggeligt. I min svigerfamilie, og de har en bramfri og selvironisk tone. Og den ene bror, han kom og sagde til ham, der blev 70, nå, tillykke med, at din gamle mand, nu kunne du da snart se til endenåret, hva'? Og det ved jeg ikke, om hvordan man vil have det med sådan en hilsen, når man bliver 70, at nu kan du snart se til enden på det, hva'? Jeg ved ikke, om det er opmuntrende, eller om det er nedslående. Det kommer jo an på omstændighederne og hvordan man har det med det. Men i det her tilfælde, så er det jo opløftende, fordi vi kan snart se til ende på det. Vi kan faktisk snart se til ende på vores liv her på jorden. Og det er jo det er jo egentlig en lidt dyb kommentar at komme med, fordi lige om lidt, så slukkes vores lys. Og det er faktisk, uanset om man er 40, eller man er 70, eller om man er 23, så er det, at lige om lidt, så slukkes vores lys. Og så skal vi se det endelige lys, så skal vi se Jesus selv. Og det er faktisk stort og positivt. Så kan man jo godt være glad for livet, og man godt synes, at man vil leve lidt længere. Det tror jeg er meget sundt, at vi ikke går i den her konstante frygt for at skulle dø, eller at vi ikke har lyst til at skulle have fart. Det tror jeg er meget godt. Men som kristne, så har vi bare det her andet fundament, at lige om lidt, så skal vi faktisk se det fulde dagslys. Det kommer lige lidt. Det er stort. Vi vil erfare det, som Zakarias han her profeterer over, at Gud han kom. Han kom for at lyse for os, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på frelsens vej. Lige om lidt, så ser vi det her fuldført. Og til os, som sidder her i mørke på jorden, os som sidder her, og måske ikke altid ser om vores synders forladelse, så klart og så tydeligt, og kan være anfægtet af mange ting, så må vi få lov til at anrope ham. Så må vi få lov til at sige til ham, sådan har vi det. Og sådan er det med os. Så må vi påkalde ham, som er vores frelse. Så må vi søge hen til det her frelsens ord. Det er virkelig stort. Jeg glæder mig også til jul. Ikke så meget som da jeg var barn. Men jeg glæder mig også til den dag, hvor solen skal skinne helt og fuldt. Hvor jeg skal se Jesus helt, som han er. Det er lige om lidt, at han kommer igen. Enten går jeg bort før, eller så kommer han igen inden. Lige om lidt. Og så er det godt og dejligt, at det er syndernes tilgivelse, syndernes forladelse, og ikke mig selv, der bringer mig sammen med ham. Skal vi helt sammen. Kære Gud, far i himlen, tak fordi, at du har tændt et håb for os her i den her tid. Et håb om, at du kommer igen. Tak fordi, at det er barmhjertighed, du ikke er kommet endnu. Fordi du ønsker, at vi skal blive frelst. Og at mange mennesker rundt omkring os skal frelses. Tak fordi, at det er syndernes forladelse, der frelser os, og ikke os selv. Tak fordi, Jesus, at du kom, og du vandt sejren over vores fjender og over døden. Jeg beder om, at vi må have håbet om himlen for øje. At det må være det, som er det vigtigste for os i vores liv, at vi når hjem til dig. At du ved, hvor vi hver især står, vil du hver især give os, hvad vi har brug for at fuldføre og nå hjem til dig. At vi får lov til at se dig i din herlighed.